kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Kõnetuste saatega on stuudios Luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Vihlak ja konstanteering, et kuu aega möördub kuidagi väga kiiresti ja on võimalus jälle siin omavahel mõtteid vahetada selle üle, mis on möödunud kuust silma ja kõrva jäänud ja visandada siis plaan ettepoole ja seda on võimalik teha ka täna. Veebruar on niisugune kuu, kuhu mahub mitmeid märkimisväärseid sündmusi, kui alustame veebruari Tartu rahu aastapäevaga, siis veebruari lõpuosas võime astuda juba paastu aega, aga teine veebruar, mitte niivõrd Tartu rahu aastapäevana, kuivõrd just peapiiskop Urmas Viilma ordinatsiooni aastapäevaga oleks see mõte, mida tahaks arutada kõigepealt ja minu jaoks ei silma see, et Urmas, kui sind 5 aastat tagasi ametisse õnnistati, siis sinu eelkäija Andres Põder on samuti ordineeritud 2. veebruaril, aasta oli siis küll 2005 ja ekiski küsimus, et ilmselt on midagi jäänud 2 silma vahele, et no miks peapiiskopid astuvad meil ametisse just sellel Tartu rahu aastapäeval?
Jah, tere ka kuulajale ja minu poolt. Siin on praktilisi põhjuseid ja on sisulisi põhjuseid. Tegelikult ei ole kõik peapiiskopid sugugi 2. veebruaril ametisse seadud, aga tõsi on see, et minu eelkäija Andres Põder pühitseti ametisse, piiskopi ametisse ja seati peapiiskopi ametisse 2. veebruaril nagu ka mind. Ja siin on mitu asja. No, ma hakkan siis kaugemalt peale praktilisematest asjadest. Eelk peapiiskop valitakse kiriku kogu poolt. Kiriku kogu on siis kiriku parlament. Ja vastavalt meie kirikuseadustikule koguneb kiriku kogu 2 korda aastas. Kevadel on see aprilli lõpp ja sügisel on see novembrikuu lõpp ja lähtuvalt nüüd sellest, kas peapiiskopi valimine toimus kevadisel kirikukogul või sügisesel kirikukogul, lähtuvalt sellest hakatakse siis pärast valimist paika panema ka seda kuupäeva, millal võiks peapiiskopi ametisse seadmine toimuda. Mind valiti 26. novembril 2014 ja sealt nüüd mõned kuud edasi oligi siis veebruarikuu, kus tundus, et sobib peapiiskopi ametisse seada. Miks nüüd just 2. veebruar, miks mitte mõni teine kuupäev veebruarist? Siis ka see on meil reguleeritud, et ametisse seadmised, ja see puudutab, kui mu mälu mind ei peta, ka preestrite ordinatsiooni, peaks toimuma kas pühapäeval, pühapäevase jumala teenistuse raames või mõnel kirikupühal. Ja kui me nüüd mõtleme, et peapiiskopi ametisse seadmine ei puuduta ju ainult ühte kohaliku kogudust, vaid see on kogu kiriku sündmus ja eeldatavasti peab tulema ka, kui me räägime oikumeenilisest koostööst, külalisi teistest kirikutest, samuti teistest luterlikest kirikutest üle maailma, siis pühapäev ei ole mitte kõige parem päev, ka mõni suur kirikupüha ei ole mitte kõige parem päev, sellepärast, et suurtel kirikupühadel on samamoodi kõik ise hõivatud, kõik vaimulikud. Selleks sobib siis mõni selline väiksem kirikupüha või nädalasisene kirikupüha. Ja sealt siis juba hakkab välja sõeluma, et noh, milliseid kirikupühime siis sellel kevade perioodil, palju meil neid siis on, plus noh, see ka, et kas tegemist on paastuajaga või mitte paastuajaga ja kõik sellised argumentid hakkavad siis mõjutama seda aega, kui peapiiskopi ametisse seadmine toimub. Ja Jaan Kiivit seati ametisse usupuhastuspühale 31. oktoobril, sest tema valiti, ma nüüd ei ole kontrollinud fakti, aga mulle tundub loogiline, et ta valiti kevadisel kirikukogul. Ja sellepärast jäi tema ametisse seadmine sügisesse. Nii et 2. veebruar ja kuna ka Andres Põder minu eelkäijana valiti sügisesel kirikukogul nagu mindki, siis tundus see 2. veebruar sobivam ja sellepärast ka nüüd on siis kattuvus. Ehk siis Andres Põder tähistas sel aastal oma 15. peapiiskopiks pühitsemise aastapäeva.
Ja sina 5.
Ja mina 5.
Aga tegelikult siis jah, puht praktiline põhjus, nii et võibolla oli teisigi, kelle jaoks selline küsimus on kerkinud ja saime siis vastused. 5 aastat peapiiskopina, ei lühike, ei väga pikka aeg, aga kui mõelda seda, et eelnevad peapiiskopid on sundunud emeretuuri 65. Sünnipäeval, nii nagu statuut vist seda ka ette näeb, siis see tähendab seda, Urmas, et teenitud on ikkagi vähem aastaid, kui teenida tuleb. Et kuidas sa sinna ettepoole vaatad siis, kas murega või rõõmuga, et jõuab veel palju teha või et see on keeruline, see on vastutusrikas ja raske amet.
Ja, Andres Põder oli see, kes mulle meelde tuletas, et kuule, et näed, sa oled juba pool tema ametiajast nagu selja taha jätnud, et tema oligi ametis, ta valiti 2004. Aasta sügisesel kirikukogul seati ametisse 2005. Aastal ja ta lõpetas oma ametipidamise emerituuri siirdumisega 2014. Aasta sügisel. Ehk siis ta oli valimisest täpselt 10 aastat ametis, aga pühitsemisest natukene vähem kui 10 aastat ametis. Kui ta siis ütles, et näed, et sul on 5 aastat selja taga juba pühitsemisest, siis oli see tõsi, et võrreldes nüüd tema ametiajaga mul on just kui pool käidud. Ja sama on ka, kui me vaatame Jaan Kiivit, kes oli samamoodi umbes 10 aastat ametis ja enne Jaan Kiivitit ka Kuna Pajule, et see selline 10 aasta rütm on olnud just kui nagu tavapärane viimastel aastakümnetel. Kas ma vaatan rõõmu ja ootusega või mingisuguse muu tundega? Ma ütlesin ka konsistooriumis, kui minu kolleegid hakkasid ääriveeri huvi tundma, et millal ma tulen, et võt teisel veebruaril sa oled Tartus ja seal on Tartu rahu aastapäev, et mis kell sa esmaspäeval tuled. Ja siis ma
ütlesin, saaks õnne soovida?
No just, siis ma ütlesin neile, et kulge, et ärge hakake mulle lilli tooma. Et ma ei ole mõelnud, et 5 aastat oleks asi, mida tähistada seda enam, et minu 25. Vaimuliku ameti juubel läks niimoodi mööda, et sellele ei pööranud keegi tähelepanu. Ja ma ütlesin, et teate, et ma ei taha nagu tähistada, et see 5 aastat ei ole nüüd asi, mida tähistada. Aga lõpuks ma ikkagi võtsin kätte ja viisin ka midagi kohvilauale ikkagi, sest tuleb ka olla alandlik ja tänulik, kui inimesed siin tahavad meeles pidada. Kuidas ma vaatan sellele 5 aastale? Ma olen tajunud seda, et üsna sarnane rütm on, et kui ma olin 5 aastat olnud ametis koguduse õpetajana maakoguduses Pärnu Jaagupis, siis ma mäletan, et 5 aastat oli paras jagu see aeg, et sa olid ennast sisse seadnud, välja oli kujunenud enam vähem see kaastööliste ring, kellega koos igapäevaselt toimetasid. Sa olid suutnud ära kirjeldada, millised on sellised asjad, mida muuta ei ole vaja, kus tuleb nii-öelda kannad maas hoida ja olid ära kirjeldanud iseenese jaoks ka selle piirkonna tööülesandeid kogudusõpetajana, kus kindlasti tuli midagi ette võtta. Ehk siis see 5 aastat oli minu jaoks aeg sisse elamiseks ja ennast niimoodi hästi tundmiseks, et nüüd on käisid üles kääritud ja nüüd saab hakata tööle. Täpselt sama asja ma panin tähele ka, kui ma olin valitud Tallinna piiskopliku toomkoguduse õpetajaks. Ja üks huvitav asi oli veel, et ka 5. aastaks või enam vähem seal 4., 5. Aastal tulid välja ka sellised esimesed, natukene, kuidas ma ütlen, omamoodi nagu kriisid või mõned vastuolud inimestega, kellega päris mõtted samas suunas ei liikunud.
Amet hakkas lihtsalt nagu avanema, see tööpõld hakkas avanema.
Just ja eks inimesed ka siis vaatasid distantsilt, et mis mees uus õpetaja on ja nii edasi. Ja kui tulla nüüd peapiiskopi ameti juurde, ma tunnen enam-vähem seda sama, et 5 aastat on olnud nüüd aeg sisse elamiseks, samas see perspektiiv vaadates tulevikku on natukene teistmoodi vaade kui kogudusõpetajana. Loomulikult ma mäletan, kui ma olin valitud Pärnu Jaagupi kogudusõpetajaks ja minu ees oli seda ametit pidanud auväärt Ernst Rosenstein, kes oli seal koha peal siis kõikides erinevates ametites alates jutlustajast, teakonist, aseõpetajast kuni siis kogudusõpetajani välja umbes 50 aastat. Siis loomulikult, kui kogudus valis endale sellise noore poisikese koguduse õpetajaks, siis ikka oli neid, kes ütlesid, et vaat, sina lööd veel selle Rosensteini üle ja jõuad veel kauem ametis olla, kui tema jõudis olla, sest sa oled nii noor, ma olin ainult 20-aastane, kui ma sinna läksin. Ja ega siis ise ju mõtlesid ka, et eks sa siis oled, kaua jumal sul laseb siin olla, aga kujunes nii, et 10 aastaga oli tekkinud selline olukord, kus sa tundsid, et kõik on nagu sellises korras, et nüüd võiks jääda just kui natuke nagu puhkama loorberitele, kõik nagu läheb hästi, koolis on kõik hästi, kirikuvaradega on kõik hästi, kogudus on aktiivne, meeskond on olemas ja siis kipub ikka selline nihele mind olema ja mõtled, et noh, seda enam, et abikaasa oli lõpetanud selleks ajaks ülikooli õpingud, ei leidnud koha peal õpetajana tööd, tekisid need teemad, et noh, sa ei ole jäänud üksi, vaid sul on nagu pere, Pärnu reaguppi päevil ei olnud meil ka veel täna siis tütart sündinud. Ehk siis mõte oli, et kui nüüd mingi muutus tuleb, siis see on see hetk või siis tuleb nagu jääda. Ja kuna näiteks olen kuulnud, et mõnes kirikus kuskil Euroopas on ka selline kogudusõpetajate rotatsioon täiesti loomulik, et 10 aasta tagant tulekski roteeruda, siis ei olnud mingisugust vajadust Pärnu Jaagupist lahkumiseks, aga oli teatud selline äraootav olukord, et kui nüüd peaks tulema sõnum, et tuleks minna kuhugi mujale, siis oli see valmidus olemas. Ja niimoodi läks ja mind kutsuti Tallinnasse konsistooriumisse, see oli veel Jaan Kiivit, oli peapiiskop, looma siis seda kiriku kinnisvara asutust ja nõnda ma Tallinnasse tulin, mis on iseenest väga huvitav. Ma mäletan ka ühte oma ametivenda, kes mulle vaatas üsna kõrgi pilguga otse ja ütles, et ahah, et siin sa siis nüüd oled, et kas siin ei kõneta siis see vaimulik kohta käiv lause, et kes on pannud käe adra külge ja vaatab tagasi, et ei kõlba Jumala riigile. See ei olnud just mitte kõige südamlikum ütlus, seda enam, et ma ei olnud ju oma vaimuliku ametit sugugi maha pannud, vaid ma teenisin siin samas Harjumaal vikaarina ja asendasin suviti. Ka käisin muidu jutlustamas, kui kutsuti, ehk siis ma ei olnud oma vaimuliku ametist ju kuhugi lahkunud. Ja mulle tundus ka, et ka kiriku majandusküsimused on töö Issanda Viinamäel ja ka need vajavad tegemist ja mind oli kutsutud ikkagi peapiiskop Jaan Kiiviti tasandil, et ma ei olnud lahkunud kuskilt kirikust ja sellepärast mulle tundus see ütlus ülekohtune. Ja muidugi täna võiks ju mängida mõtetega, et mis oleks olnud siis kui ja et kas see oli niivõrd minu otsus kui püha vaimu töö, et ma pidin seda kinnisvara teemasid ja kiriku majandusasju hakkama arendama vahepeal. Ja see oli aasta 2004, kui me kolisime Tallinna tagasi, võitleme Sauele, kus mu vanemad elavsid, ema siiamaani elab. Ja sealt edasi siis valiti peapiiskopiks Andres Põder, kelle abipraastiks ma olin Pärnumaal olnud, kes mind teadis ja tundis ja usaldas, kes alguses oli ka natukene on säilinud üks kiri minu isiku toimikus konsistooriumis, kus Andres Põder on Jaan Kiivitele saatnud kirja ja on manitsenud peapiiskopi, et ta meelitab ära noori vaimulike siis nii-öelda hea palga peale pealinna ja kogudused jäävad teenimata. Pool aastat hiljem oli peapiiskopiks valitud Andres Põder ja minust sai tema lähim kaaslane siis juba siin konsistooriumis, et esialgu assessorina, siis juba kanslerina, ikka majandusasjad. Ja sealt edasi juba, kui aastal 2010 muutus toomkogudus vakantseks, siis oli Andres Põder see, kes heaks kiitis minu kandideerimise toomkogudusse. Ja me olime endiselt ju lähimad kaastöölised. Nii et Jumala teed on olnud sellised imelised, aga kui ma nüüd võtan toomkogudusest lahkumist, siis seal ma jõudsin ka ju olla ainult 5 aastat, sest siis tuli peapiiskopi ametise valimine. See oli selline moment, kus ma tajusin küll, et kui oleks saanud see hetk tulla 5 aastat hiljem, oleks ma väga rahul olnud, sellepärast, et toomkoguduses ma olin just tundmas seda sama, mida ma siin kirjeldasin Pärnu Jaagupi kohta, et 5 aastat on sisseelamise aeg olnud, ja nüüd on juba kõik enam-vähem kaardistatud, millised on probleemid, millised on väljakutsed, kuhu võiks areneda, kirikuts hakkas rohkem inimesi käima, kõik läks nii hästi.
Kõik sujub.
Kõik sujus. Jumal oli õnnistanud seda ja siis äkki sa pead otsustama, et kas annad oma nõusoleku kandideerida peapiiskopi valimistel, kui Ida-Harju sinod mind tahtis kandidaadiks seada kõige esimesena teiste hulgas. Siis oli see koht, kus sa siis nagu mõtled, et kas sa ütled ei või ütled jaa. ja siis sa mõtled, et noh, et kas ma olen see, kes paneb Jumala vaimule käe ette, et kui Jumal ei taha, et minust saab peapiiskop, siis küllab siis lähevad asjad nii ja ma saan toomkogudest edasi teenida, aga samas ei saa mina ise olla see inimlik faktor, kes siis takistab seda, et ma ütlesin jah sellele küsimusele ja olin kõige noorem kandidaat ju viiest ja noh, nii need asjad on läinud. Ehk siis, kui ma vaatan nüüd jällegi perspektiivis, noh, see on nii pikk vastus nüüd sinu küsimusele, kui ma nüüd vaatan sellele perspektiivile, mis siis lähtuvalt meie kirikuseadustikust peapiskopi amet on ju nii-öelda eluaegne või emerituuri siirdumiseni, siis tõepoolest mul on ju ametis olla noh, peaaegu 20 aastat veel umbes, ma isegi täpselt ei ole arvutanud praegu. Et see vahe on küll, et kui ma kogudus teenisin ja mõtlesin tuleviku peale, siis ma kogu aeg mõtlesin, et noh, et seal võib tulla ühtpidi või teistpidi käike, mingisuguseid teissuguseid kutseid, siis noh, ka praegu me võime ju teoreetiliselt mõelda, et ka peapiiskopi ametis sellega võib kaasneda mingisuguseid ettepanekuid, aga reeglina ei tähenda need ju sellest ametist lahkumist, kui see ei ole just noh, midagi hästi negatiivset või ma ei oska öelda skandaalset või midagi sellist või ei ole see siis minu oma valik või siis ei ole tegemist noh, sellise väljakutsega, kus tuleb, ma ei oska öelda, mida siis tegema hakata ja jälle seista selle küsimuse ees, et kas jah või ei. Ma pean nagu arvestama pigem ikkagi nagu sellega, et see 20 aastat tuleb ametis olla ja mitte väga palju mängima üldse selle mõttega, et mis siis kui, et noh, mis see siis ikka on, et noh, meie kiriku ajaloos on üks piiskopi tagandamine, kus Hugo Bernard Rahamägi tagandati ametist ja meil on ka üks peapiiskopi ametist lahkumine, kus Jaan Kiivit seenior lahkus ametist, kuigi ta oleks võinud ametis jätkata, aga noh, mõlemal juhul on ka ju teada ajaloost, et see surve oli ka väljaspoolt, mitte kirikus seest ja mitte nende endi tingimata soov seda sammu vastuda. Nii et ei tea, jah, ma tunnen, et käised on üles kääritud, kuidas siis öelda, et noh, et varbad on nagu põlluvao peal juba mudaseks tehtud ja samas ei ole veel jõudnud väga tõsiselt rühkima hakata seda tööd teha, et midagi juba nagu on tehtud, aga ikka pikk päevade on veel minna. Nii et ma tunnen ennast nõnda, mis ei tee mind üldse ärevaks, mul ei ole nagu kiiret, ma tunnen seda, et mul ei ole kiiret.
Inimlikus plaanis sind kuulates saad aru, kui valulisi hetki võib olla ka sellisel noh, loomulikul rotatsioonil ja kui sa ütled ka seda, et Euroopas on riike, kus ka luterlikus kirikus rotatsioon ongi kombeks, meil on teatud kirikutesse, aga luteri kirikus seda ei ole ja sa teid oma eelkäija näiteks, kelle ametiaeg oli seal rohkem kui 50 aastat, neid väärikaid vaimulike me Eestimaalt oskame nimetada teisigi ja ükskõik, kas me võtame siis Põltsama näite või Haapsalu näite, et kohalikud... Just nimelt.
Ei, no, Haamer Mustvees üle 50 aasta juba ametis.
Et need on sellised hästi väärikad teenimised ja kohalik inimene oskab seda kõike väga hinnata ja kui siis keegi, kelle läheb hästi, otsa kui koha pealt edasi kangutatakse, siis on see valus võibolla mitte ainult minejale, aga ka maha jääjatele. Ja samas, kui sa Pärnu Jaagupit meenutad, siis see ei olnud ju see, et ma tahan lennata, et see ei olnud nagu see tunne. Aga see teenimise põld ja see kõik on ikkagi nii suur ja lai, et võibolla me oma nooruses kõik ei hoomagi. Ja kui sa ütlesid seda, et ei pantud tähele sinu ametisse asumise aega, et ka siin olid ümmargused aastad, siis mina panin just tähele, et sa oled ikka väga-väga noore mehena ametisse õnnistatud 20-aastasena diakoniks ja 19 ja 25-sena oled sa juba koguduse teenimise vastu võtnud. Nüüd iljuti, kui siin oli Kristo Hütsi ametisse õnnistamine, siis käis meediast läbi see lause, et eel ka noorim vaimulik 30 aastaga. Noh, raske nagu mõelda sellesse olukorda, kui 25-aastane inimene hakkab kogudust teenima täisajalise õpetajana, et see on kuidagi jah hoomamatu, aga veel hoomamatum on see, kui sa vaatad ette poole ja saad aru, et sind ootab paarikümne aastamine teenimise aeg. Seda enam, kui sa näed, et kõik eelkäijad on olnud ametis umbes 10 aastat, ka see on väsitanud, ka on see kulutanud ja on mindud nagu loomulikult temperatuuri. Ja kuna sa nimetasid siin Jaan Kiivitit, siis õige pea, nädala pärast on tema 80. sünniaastapäev ja ka tema jõudis pensionile minna ja lahkumine tuli suisa, võib öelda tööülesannete täitmiselt, millega me ei taha ka mitte midagi muud öelda, kui et see on koorem, mida inimesed kannavad, et see on raske koorem.
Jah, eks enne peapiiskopi valimisi nüüd viimane kord, kui ka mina kandideerisin, meil oli ka kiriku sees ju arutelu, et kas ei võiks ka minna seda teed, mida mööda on no just Saksamaal mindud, et piiskopi amet ei ole ka mitte eluaegne, vaid on ka valitav teatud perioodiks, on see siis 5 või 10 aastat, aga see lähtub hoopis teistsugustest teoloogilistest alustest, ehk siis tegemist on siis nagu ametiga, nagu meil võib-olla praosti amet, ja mitte siis sellise pühitsusastmega või ordinatsiooniastmega. Me lähtume ju sellest, et ordinatsioon on igavene ja kirik läkitab inimese teenima ja kasutama seda ametit. Ja meil on ka ju täna ametisse pühitsetud vaimulikke, kes ei ole enam eelka teenistuses, erinevatel põhjustel, kas nad on ise lahkunud või nad on nimekirjast kustutatud erinevatel põhjustel. Aga kui nad peaksid tulema avalduse alusel ja pärast siis sellist kaalumist kirikuvalitsuse ees või peapiiskopi ees tagasi, teenistusse, ega me siis neid uuesti ei pühitse preestriteks. Ehk siis nad jätkavad selle sama pühitsuse pinnalt. Ja nüüd tekib küsimus, et kui nüüd on pühitsetud ametisse üks piiskop ja ta siis on 5 või 10 aastat ametis ja siis ta lahkub ametist, aga samal ajal on ta endiselt, ma ei tea, 55 või 60 aastane ja võiks teenida kogudusõpetajana, siis tekib küsimus, et kuidas teda siis nüüd edasi nimetatakse, et ta on piiskopi pühitsusega kogudusõpetaja. Ja tekivad sellised, ma ei tea väga Eesti kristliku nelipühikiriku siseasju, aga neil on natukene selline olukord tekkinud, mul on tunne, et kirikujuht, endine kirikujuht oli Ago Lilleorg, kes pühitseti ka nende arusaama järgi samamoodi piiskopiks, ja kui ta selle kirikujuhtimise ameti kõrvale jättis ja hakkas muid asju tegema, samamoodi kirikuteenistuses olles, siis ta säilitas oma piiskopi pühitsusega kaasas käiva tiitli ja seda ei võetud talt ära. Ja ega muud ei ole, sellega seoses võib tekkida lihtsalt omajagu segadusi, et ühel momentil on koguduse õpetaja, näiteks tulemist tagasi Luteri kiriku konteksti, mis ei ole otseselt võimatu, aga teatud sellised mõttekäärid tekivad, et lähed teenid uuesti kogudust, tegelikult Jaan Kiivit ju ka, me kõik teame, oli öelnud, et kui ta emerituuri siirdub, et ta võiks minna ühte väikest maakogudust teenima. See isegi ei oleks nii kummaline, et siis ta oleks peapiiskop emeritus mõne koguduse vaimulikuna, aga kuidas nüüd käituda piiskopiga, kes ei ole läinud pensionile, kes on lihtsalt ametist lahkund või mingil muul põhjusel, piiskopi ameti maha pannud, et ta oleks siis kogudusõpetaja alludes praostile, olles samal ajal ise piiskop. Teatud sellised käärid siin tekivad, millest lähtuvalt võiks muidugi ju mõelda, et minna seda teed nagu Skandinaavia kirikutes minnaks, et väga harva valitakse piiskopiks või veel vähem peapiiskopiks, nii noort inimest, nagu nüüd oli minu vanuseks, ole 41. Et ikka mõeldakse, et see inimene, kes valitakse, on küpse seas, kogenud, elu kogenud ja siis ta ongi 10 võib-olla maksimum 15 aastat peapiiskopi ametis või piiskopi ametis ja siis läheb emerituuri. Ja juudal siis mingid ülesanded kirikus antakse, aga põhimõtteliselt on inimene oma aktiivse tegevuse kirikus lõpetanud. Aga meil on see häda, et meil puudub see vahepealne põlvkond. See põlvkond 50-ndates, 55-ndates või 60-ndates eluaastates olev vaimulike põlvkond on võrreldes 40-ndate aastate põlvkonnaga nii väike. Ja nende hulgas ei olnud kedagi, kes oleks tahtnud seda ametit siis võtta või seda jah-sõna öelda, et kandideerida siis peapiiskopiks. Nii et me ei oleme täna selles olukorras, et meil on enamus kirikust on 40-ndates vaimulike ja see tähendab ka, et kiriku juhtimine on siis noorte käes, aga see on ka meie riigi üldine, ma ei oska öelda, õnnistus või probleem, et meil on ju ka valitsus kogu aeg väga
just
naur.
Kangastub kohe see paraleel, kus pingid on lühikesed ja valikuvõimalused on väikesed, tõesti paraleel, aga siit võibolla tulevastele põlkondadele kirikus, et see valik avardub, kui meil noori vaimulike järjest peale tuleb, et olgu kuidas need asjad on, üks on selge, sa oled olnud kõige noorem peapiiskop meie tingimustes.
Ja,
sa oled, mitte
ei ole olnud. Ja seda küll. Seda küll, aga muidugi nüüd ongi küsimus, et mida me võtame kriteeriumite aluseks, et kas me võtame vanuse või me võtame ametivanuse. Et ma olin selleks ajaks, kui mind valiti peapiiskopiks, ma olin juba olnud 21 aastat vaimulikuna teeninud kirikus.
Piisav praktika.
Jah, meie sätted näevad ette vanuse 40 aastat, nii nagu Vabariigi presidendil on see vanuse sätte 40 eluaastat plus 15 aastat koguduse õpetajana või preestrina. See tegelikult peaks andma siiski omajagu kogemust ja noh, sellist pädevust vähemalt praktilisel pinnal. Aga kui me läheme lõuna poole, vaatame Läti suunas või Leedu suunas, siis seal on need piiskopid, kes ja peapiiskop Lätis, kes täna ametis on, noh, seal on peapiiskop olnud juba ametis 25 aastat või 26 aastat, kui me Lätist räägime.
Jaanis vanaks, aga ta on ju isenesest noor mees.
Ta vist tähistas oma 60. Sünnipäeva. Aga noh, siiski võtame sealt 60. siis 25 maha ja me näeme, et tegemist oli ikkagi 35-aastase mehega. Kui ta valiti...
Ma elan kahjuks just vanas ajas, ma mäletan, me käisime Lätis ühel suurel teenistusel ja tõesti väga noor inimene astus sinna.
Ja ta oli 35 ja minu mälu järgi Leedu tänane piiskop oli veel noorem, kui ta selle kirikupea ametisse valiti. Muidugi Leedu kirik on kordades väiksem ka, aga Läti kirik täiesti võrreldav. Nii et siin piirkonnas on nende noorte piiskopidega mujalgi välja tuldud.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Soovime tänases kõnetuste saates peapiiskop Urmas Viilmale tema 5. teenimise ja tegutsemise aastal selles institutsioonis siis õnne ja õnnistust ja jõudu edasiseks, aga nii nagu me ütleme, sa oled vaieldamatult Eesti luterliku kiriku kontekstis noorim peapiiskop, aga sa oled ka vist ainuke, kes oma sellisel tähtsal päeval endale kingitusena raamatu kokku seadis või on eelkäijatega ka sama asja juhtunud. Raamatu esitlus Toomkirikus toimus alles möödunud pühapäeval jumalateenistuse järgselt ja raamatu esitlus siis väljaspool kirikud ka alles nädal tagasi väga värske raamat Valguse tähed ja Urmas, sa oled selle endale siis kingitusena teinud.
No see on niimoodi välja kukkunud. Tegelikult minu esimene eelistus oli minna sellest 5. tähtpäevast ikkagi päris niimoodi mööda.
Aga ei õnnestunud.
Väga ei märgata. No see raamatu mõte oli peas ju, kuidas ma ütlen siis, mitu aastat lihtsalt lähtuvalt sellest, et kui sa tajud ise ka, et sa oled noh, oma jagu sünnitusvaludega teatud mõtted kirja pannud, sa oled need koguduse ette kannud ja siis mõtled, et noh, küllap püha vaim tegutseb edasi ju läbi nende vaimulike mõtete ja sõnadega sellisel juhul, kui need saavad kuhugi kaante vahele pandud. Siis ma hakkasin neid pikkadel lennureisidel välja nokkima siis selliseid sitaate ja mõtekesi oma jutlustest, sest noh, kui me siin väljast poleetri aega natukene arutasime, et kui pikk üks jutlus on kirjalikul kujul, siis ütleme nii, et üks selline 20-minutiline jutlus minu kogemuse põhjal peab olema vähemalt siis 4A4 lehekülge pikk ja ütleme nii, et kui see on kuulajale innustav ja ta suudab keskenduda, siis kuulata on seda võimalik. Kui sa loed teda, siis vajab see nagu väga tõsist süvenemist ja ma ei välist üldse, et jutluse kogud ka kunagi ilmuma hakkavad. Osa nendest jutlustest, mis on nüüd tsitaatidena siia kante vahele jõudnud, on ka leitavad internetist. Suur osa peapiiskopina peetud jutlustest on meil internetis olemas ja ka Toomkirikus peetud jutlused, mida ma juba olin siis kirjutanud elektrooniliselt või arvutisse, aga need on endiselt Toomkoguduse kodulehel kättesaadavad. Aga tänapäeva inimene, kui ma vaatan oma enda harjumusi, Mul ei ole mitte kõikide Eesti online päevalehtede lugemisõigusi, mis tähendab seda, et ma saan mõne artikli kohta teada ainult
pealkirjast
ja siis 3-4 rida, mis sinna all on kirja pandud. Ja see vahel mind ikkagi nagu natukene nörritab ka, et sa loed pealkirja, see pealkirja on kuidagi intrigeeriv ja siis sa loed selle 4 rida ja sa ei saa ikkagi teada, kas see pealkiri vastab nüüd sisule või mitte ja siis sa pead otsima selle lehe kas siis kuskilt paberlehena või ostmagi siis lahti selle artikli, et teada saada. Mina mõtlesin, et ma siis kirjutan umbes sama suure pikkusega tekste, aga ma püüan öelda selle iva selles lõigus ära. Nii et need sitaadid, mis on siia raamatu kante vahele kogutud, on, no vist kõesti pikemad sitaadid on 3 lehekülge nüüd raamatu formaadis, mis võib-olla siis sellises A4 formaadis on võib-olla heal juhul 3/2 lehekülge, ehk siis kõige pikemad tekstid on umbes 3/2 lehekülge, tavalist A4 trükiteksti ja mulle tundus, et need on sellise piisava pikkusega, et nad võiksid, ka need mõtted üksi võiks omada sellist sõnumit ka lahus sellest jutluse kontekstist. Ja ma hakkasin neid niimoodi välja kirjutama ja muidugi mul oli ka alguses mõte, et noh, et on ka võimalus pihustada, kui ma nüüd kirjutasin välja ühest jutlusest 3 või 4 sellist lõiku. Et ka neid on võimalik veel eraldada, ehk siis teemade kaup, on see siis armastuse teema või lootuse teema või usu teema või isama teema või veel midagi. Aga see oleks eeldanud siis kelleltki toimetajalt suurt tööd või minult endalt ja mida ma muidugi mõtlesin, et siis võib juhtuda ka, et need teemad lähevad tasakaalust natukene välja. Et siis peaks hakkama tasakaalustatult otsima, et noh näiteks 10 lõiku lootuse kohta, 10 lõiku, ma ei oska öelda, ajast kui sellisest filosoofilisest nähtusest, 10 lõiku usust, 10 lõiku armastusest, aga see oleks tähendanud jutlustel hoopis teisest küljest lähenemist. Et siin on mõni jutlus, millest on ainult paar lauset ja mõni jutlus, kust on siis võetud noh, rohkem lõike, aga nad peaks kõik kõnelema ka oma, et see on nagu eesmärk olnud. Ma olen saanud ainult positiivsed tagasisidet, ehk siis see ei tähenda, et see on ainult positiivsed tagasisidet saanudki see raamat. Ma lihtsalt arvan, et need inimesed, kes mulle on seda tagasisidet annud, on olnud need, kes on positiivsed tagasisidet tahtnud anda. Ja need, kellel on midagi negatiivset öelda või kellele see ei meeldi, nad lihtsalt ei ole seda väljendanud. Aga... Ja teine asi veel, tänapäeval ju sageli ka siteeritakse, võetakse sitaate kelleltki ja ma mõtlesin ka, et noh, ma siis loon võimaluse kellelgi vajadusel ka mind siteerida, et kus nad muidu ikka neid tekste siis otsivad ja sõeluvad, et ma teen asja natukene lihtsamaks, et muidu loed ikka väärikate meeste sitaate, mis on aastakümneid ringelnud siin, on nad siis väärikad teoloogid või tuntud vaimulikud eelmisest sajandist, kelle lõigud juba käivad ühest kõnest teise edasi, noh, ma mõtlesin, et hea küll, et ma loon võimaluse, et kui keegi peaks tahtma siteerida mind, siis on esimene pääsuke lehendulastud ja see raamat seda ülesannet täidab.
Praegu on vist küll selline koht, kus ma peaks ütlema, et tagasihoidlikusega meie peabiskop ei hiilga, aga võib-olla ma olen teissugune lugeja, aga minu jaoks on väärtus see just, et on kronoloogilises järjekorras, sest ma ka otsisin ausõna just enne seda tänas salvestus, mõtlesin, et ma otsin üles su läinud aasta vabariga aastapäeva jutluse, sellepärast, et eks peabiskopil on siiski kord või 2 aastas võimalus kõnetada hulga suuremat kuulajaskonda, kui seda on ainult kirikuinimesed ja näiteks see sama sinu kõne, kus sa rääkisid mõjututest inimestest. Ma arvan, et see elab täiesti oma elu ja need, või siis see estovaatiline kirik, et need sitaadid juba liiguvad, aga võib-olla pole kuskilt nagu otseselt spikerdada ja ma ei leidnud seda eelmise aasta kõnet, ehkki ma ka püüdsin. Ma hoian kahjuks ka esimest korda praegu seda raamatut käes, aga mis ma veel tahtsin kirjast öelda? Üks sinu ametikaaslane ütles mulle, et see on väga hea raamat. Ta ütles nii, ma teadsin, et see on väga hea raamat, aga et see on nii hea raamat, seda ma ei teadnud, et üks positiivne see samune tagasiside tuleb nüüd ka seda läbi minu suu ühe lugeja. Mõte on see siis?
Noh, eks ma ju päris nagu arglikult tulin selle mõttega välja, et neid asju kaante vahele panna. Noh, meil jutt algas ju sellest, et see oli just kui minu ameti kingitus, et tegelikult oli mõte pigem anda ta välja juba sügisel. Ma pöördusin ju hea tuttava Tiina Kaalepi poole, kes on siis selle kirjastuse juht, kes selle raamatu välja andis. Kirjastus on siis Hea lugu. Ja kuna ma Tiina Kaalepit tean ja tunnen ja hakkasin temaga rääkima sel teemal, siis noh, eks kirjastused ju mõtlevad ka ju selle peale, et millal on kõige mõistlikum aeg müüa. Ja loomulikult jõulude eelne aeg on see, kus siis loodetakse kõige rohkem raamatud müüa, et kirjastus ei jääks kahjumisse. Me jõuluks seda sugugi ei jõudnud ja kuna me leppisime siis kokku, et osa tiraasist, mis on mõeldud just nagu kiriku sisse, lihtsalt kirikuvalitsus ise ostab välja. Ja siis kirjastus oli nõus seda tegema, nõnda siis on, et tiraas on olnud 500 eksemplari ja 200 läks siis raamatupoodidesse kirjastuse poolt ja 300 on siis läinud nii-öelda kiriku sisse. Ja selle nii-öelda riski peale kirjastusega kokkuleppides me leidsime, et noh, et see võib siis ka ilmuda täiesti sellisel rahulikul ajal, kui kõik teised raamatuid väga ei üllita, kuigi ma olen kuulnud, et päevast tuleb välja umbes 20-25 raamatut Eestis, et see on ikka meeletu hulk.
Seda numbrit ei suuda lihtsalt uskuda.
Just, ja siis noh, vaatasime, et ja küll, aga sätitame te siis enam vähem siia veebruarisse, kui on 5 aastat ametis oldud. Ja nõnda ta siis läks, aga muidugi, kui ma ütlesin, et on selline väike arglik samm, kui Andres Põder oli peapiiskop, siis me ju konsistooriumi poolt ikkagi andsime välja 2 tema väga sisukat kõnede ja jutluste kogu, väga mahukat, võiks siis öelda sellist akadeemilist raamatut. Ja noh, ma tean ka, et ta on suhteliselt ju spetsiifiline, aga jutluse kogud on väga spetsiifiline. Mina mõtlesin, et küll tuleb aeg ka siis nende jutluse kogude jaoks, et tahaks teha midagi, mis seda lävepakku kiriku ja ilmaliku maailma vahel kuidagi madaldab või siis natukene ka neid stereotüüpe, et noh, et jutlused on igavad ja sisutud ka lõhuks. Ja mulle tundus, et kui ma nüüd annan välja jutluse kogu, siis tõenäoliselt ma ikkagi...
Siseringi lugeja.
Siis on siseringi lugeja ja ma ei jõua inimesele, kes kirikus ei käi, selle inimeseni ma ei jõua. Ja sellepärast ma läksin siis seda ketserliku teed, et ma lõhkusin oma jutluseid ja võtsin sealt välja siis teatud lõike, mis ei ole raske lugemine. Aga nad nõuavad siiski süvenemist, sest need mõtted on vägagi tihedad. Ma ju tean, kuidas ma ka jutluseid ette valmistan. Tajun seda vastutust eriti peapiiskopina, aga ka tegelikult toomkoguduse õpetajana ma tajusin juba seda vastutust, et noh, ma mäletan, kui ükskord Hans H. Luik istus viimases pingis ja hiljem helistas mulle ja hakkas mult aru küsima, et miks sa niimoodi ütlesid ja miks sa niimoodi rääkisid. Selgus, et ta oli eksinud kirikuga, ta oli tahtnud minna Toompea nelipüha kirikusse kuulema Janek Mägit, aga ta ei teadnud, kus see kirik asub ja sattus toomkirikusse ja oma üllatuseks ei näinud ta Janek Mägit seal jutlustamas, vaid nägi mind ja siis ta kohe helistas mulle järgmine nädal ja hakkas mult aru pärima, et miks sa niimoodi ütlesid ja miks sa niimoodi ütlesid. Ja siis ma sain aru, et ka täiesti juhuslikult võib ju kuulajate hulgas olla keegi, kellel tekivad küsimused, ja kes võib need küsimusi täiesti nagu vales kontekstis
interpreteerida
ja teha sellest ka noh, mingeid, mis iganes järeldusi. Ehk siis jutlustaja amet on väga vastutusrikas ja see ei ole üldse ainult peapiiskopiga nii, vaid meie kõigiga. Ja meil on ka ju näiteid, kus jõulujutluseid on ajalehtedes ilm arvustatud ja öeldud, et koguduse õpetaja, kes jõuluõhtul rääkis, vaat mis ta rääkis. Et piisab, et üks ajakirjanik, kellel on rohkem kuraasi ja kes ei taha asju niimoodi jätta, teeb nendest asjadest oma ette teemad.
Ja see ei ole ainult kuraasi küsimus, et siin on ikkagi teadmatuse küsimus, et näiteks see, kui sa ütlesid, et võib-olla tavapärane on niisugune arusaam, et jutlus on igav, aga ma arvan, et see ei ole üldse see, et see on pigem tuleneb selle kuulaja harimatuses sellel teemal ja ta ei suuda seda mõtet vastu võtta, et asja pole igavuses, vaid teadmatuses.
Siin seisnebki see minu ketserlus, ehk siis kui iga jutlus on ju mõnele kirjakohale toetuv, siis noh, mida ma olen teinud? Ma ei ole praegu ühegi lõigu ette toonud ära seda kirjakohta. Need jutlused on ju kõik peetud pühapäeval või mõnel kirikupühal. Ma ei ole isegi sinna alla pannud midagi muud kui ainult kuupäeva.
Ja aga see ütleb kõik, kes on asjaga kursis, ütleb lahti kirikukalendri.
Kuupäeva ja koha, kus ma selle pidasin. Ehk siis ma ei tahtnud hirmutada ära kiriku võõrast inimest.
kirjakoha väljakirjutamisega.
Nende teemadega, mis teda irmutama paneb või eelarvamusi kinnitab. Ja samas inimene, kes on kursis ja teab konteksti, kui ta teeb lahti lõigu, mille all on kirjas, noh, kas või see sama 2. veebruar, siis tal on kohe teada, et see on küünlapäev, eks ole. Noh, kui seal on juttu midagi Eesti maast, siis on see selge, et on Tartu rahuga seotud. Või kui on 25. märtsiga tegemist, siis see on nii Paastu Maarja päev kui küüditamise aastapäev. Ehk siis inimene, kes on teadlik, ta suudab seda konteksti tajuda ja noh, minu ametivend Andrus Mõtturs ütles lausa, et ta võttiski kirikukalendriga need eelmiste aastate kalendrid lahti kõrvale ja vaatas, et mis kuu päeval peapiiskop selle jutluse on pidanud ja mis pühaga tegemist on. Muidugi siin on ka ju sinodil peetud jutluseid, ehk siis nädalasiseseid jutluseid, aga need on ikkagi enamasti olnud seotud ju konkreetse nädalada teemaga ja kiriku pühaga, mis on siis eelnenud või järgnenud. Nii et teadlik lugeja suudab nad sinna konteksti asetada ja inimene, kellel seda konteksti ei ole, võiks siit ikkagi minu hinnangul noh, leida midagi, mis ehk teda mõtlema paneb. Või siis paneb ka reageerima, miks mitte siis kuidagi ka ärritavas mõttes, et noh, võib-olla ongi huvitav.
Muidugi, kui nüüd kirikukalendrit käepärast ei ole ja inimene tõesti on kirikuvõõras inimene, siis teatud daatumid selles kalendris, selles üldises kalendris, mida me kõik kasutame, on kõigile teada, kas või see sama vabariigi aastapäeva kõne, siis on siin kindlasti muidki selliseid Eesti vabariigi käekäiguga seonduvaid kuupäevi mängus. Ja see, mille juurde ma siis tahtsin tulla, et vaadata, mida sa oled kõnelnud eelmine aasta, sest õige pea me kuuleme seda järgmis kõnet. No ikkagi siin on juttu need samad valimisprogrammid, siis seda, kuidas me oma vahel vastandume, et sa oled ikkagi nagu selles ajas ja päevas nende jutlustega sees ja see on nüüd see pool, kui ma ütlen, et kui kogudusõpetaja jutlused ja kõned, nad ei ulatu ehk ühiskonda niimoodi, siis peapiiskopi sellistel päevadel peetud kõned, nad ulatuvad ühiskonda, neid siteeritakse, parimal juhul võibolla neid ka täielikult avaldatakse meedias. See on väga suur vastutus kõnelda sellistel päevadel. Kindlasti sa ei taha rääkida meile seda, millest sa plaanid rääkida 24. veebruaril.
Jah, ei, ma seda ei räägi veel, mida ma kaatsen 24. veebruari rääkida, aga muidugi sul on ju õigus, et vastutus on suur. Noh, võibolla objektiivselt vaadates on nüüd avalikkusesse jõudev jutlus vastutusrikkam, aga tegelikult me peame suhtuma ju igasse kirikulisse samasuguse lugupidamisega, nagu me iseseisvas päeval suhtume noh, riigikogu esimehesse, vabariigi presidenti või kellesse iganes, kes on tulnud sellel päeval kirikusse. Et iga koguduse liige vajab sõnumit. On see siis tavapärane jumala teenistus kuskil kirikus, kus on ainult käputäis inimesi tulnud, sest noh, külas ei ela enam väga palju rohkem inimesi. Või on see siis telejumala teenistus, mis kantakse rahvusringeringus üle. Et see vastutus on tegelikult väga suur. Ja pigem on nagu väljakutse see, noh, me rääkisime siin Läti kiriku peapiiskopist, et kui tal sai 25 aastat täis peapiiskopi ametis, siis ta andis välja raamatu, kus oli sees siis 25 aasta kestel peetud iseseisvuspäeva jutlused. 25 jutlust 25 aasta jooksul ja võt see on väljakutse, tähendab igal vabariigi aastapäeval öelda nüüd midagi, mis ei korda päris üks ühele seda, mida sa oled varem öelnud. Ja samas teades, et kirikupinkides ja ka teleriekraanide taga on suur hulk rahvast, kes on suhteliselt kirikuvõõrad. Ja sa pead siis kuidagi nendeni jõudma ja see ei ole ju ainult iseseisvuspäev. Et siin selles raamatus on nüüd ka näiteks lipu heiskamisel peetud kõned. See sama vabariigi aastapäeva hommikune lipu heiskamine, see tähendab tegelikult kahte kõned samal päeval. Siis kui on nulli või viiega lõppev Eesti lipu aastapäev 4. juunil, ka siis on lipu heiskamine, jälle sama moment ja vahel ka, kui on taasiseseisvumispäev
ja kõik nulli, need isamaalised
nulli või viiega just lõppev, jälle on lipu heiskamine. Ja sul on siis see 2 või 3 minutit, mis on sageli palju keerulisem, sa pead ütlema ära siis midagi uut ja huvitavat selle mõne lausega ja kui sa nüüd mõtled, et sa pead seda tegema 20 aastat järjest, siis see on päris suur väljakutse, see on nagu jõulujutlus, aga tegelikult samamoodi. Ehk siis inimesed tulevad jõulude ajal, nad tahavad saada midagi turvalist ja tuttavat, samas nad on väga valmis kuulema midagi huvitavat, et kuidas nüüd õpetaja seekord läheneb sellele teemale. Aga mul ei ole ju, noh, sa viitasid adventikõnele ja nendele mõjututele. Vaata, seda kõnet siin sees ei ole.
Kahju!
Vaata, need ilmusid muuses eelmisel aastal, ilmutas Eesti kirik minu viis sellist kõne juba sellise lisa
ajalehetiraaž on väike, aga kuidas see valik siis on tehtud, sest see oli ju võimas
siin
kõne.
Siin on nüüd ainult, kuidas ma ütlen, vaimuliku sisuga kõned. Kõik sellised ühiskondlikud kõned, võtame see sama adventikõned, mis on suunatud pigem ühiskonda ja on ka natukene sellised ühiskonna kriitilised, mitte pühakirja tekstil põhinevad jutlused. Need kõned, samuti kõik arvamusartiklid, mida ma olen kirjutanud, noh, Eesti kiriku juhtkirjad, mida on üle poole saja juba aastakümnete jooksul, kõik need ootavad omal kombel, kas siis sitaatidena kokkukogumist või siis tervikuna väljaandmist, sest noh, see on see, mida ka tehakse, võtame kas või Toomas Pauli või mõne muu esseisti, kes oma selliseid asju avaldavad, et kui ma ütlesin, et see on arglik esimene samm, see on ka kirjastajale natukene selline julgustük tulla siis sellise vaimulike asjadega välja, et eks me siis vaatame, kui nüüd see raamat on selline, mis leiab lugejatelt heaks kiidu ja kirjastaja leiab, et tema kirjastamisriskid on ka maandatud, siis on kergem juba nüüd hakata järgmiseid raamatuid ettevalmistama ja välja andma, mida ma arvan, et küll peaks tegema.
Jah, ja ju nendel jutluse raamatutel on oma aeg ees ja see on ikkagi tõesti selline väga traditsiooniline formaat. Meil on ju riiulil mitmete vaimulike jutluste raamatud, aga kui sa ütled jah, et sellised ühiskonnakriitilised kõned, et need ei ole nagu selle raamatu kaante vahele mohtunud, siis see oli küll nagu pisike pöö minu jaoks, aga põhimõtteliselt see on järgmise projekti idee.
Vaata, see on, kui ma läksin pärast kinost tulekud, käisin vaatamast talve filmi ja soovitan väga tore vaatamine ja nägin seal ühte vana sõpra, kellega kohtusin siis raamatupoes. Ja tema ütles, et tema just otsibki minu raamatut raamatupoest ja me läksime ja otsisime religiooni alt, ei leidnud. Siis läksime ja vaatasime, kus on siis kõik need
igasugused
elulood ja uudiste all ei olnud enam uudis, sest raamatud ilmub nii palju, et noh, nädal aega tagasi ilmud raamast ei ole enam mingi uudis. Ja me ei suutnud leida seda raamatut ja läksime siis lõpuks müüja juurde küsima, et kas sellist raamatut teil on. Ja siis tema vaatas, ütles, et jaa, tõesti on, kolm tükki oli veel selles poes müügil. Ja leidsime ta siis nii-öelda aforismide riiulilt, kus on siis sellised, kus on igasugused kuldsalmid ja aforismid ja ajatud mõtted.
Oli lähtutud teksti lühidusest.
Ei, aga ma siiski arvan, et oli lähtutud ka just sellest, et ta ei ole väga päevakajaline. Et miks ei ole seda sama adventikõne siin sees, vaid mõte on, et see on tõepoolest siis selline ajatu materjal, mida on võimalik ka sellise aforismi või mõtted erana võtta ka viie aasta pärast. Ehk siis ühiskonna kriitilised kõned ei sobitunud sellesse konteksti, selle raamatu kaante vahele. Need ootavad oma aega ja nendega seoses on, noh, võib-olla tuleb üleüldse mõelda, et ka väike sisse või järellugu kirjutada, et mille puhul, noh, ma mäletan juhtkirja, mis ilmus Eesti kirikus kunagi enne kooseluseaduse vastuvõtmist või vahetult pärast seda, et noh, sinna tuleks panna ka väikene selline sissejuhatus juurde, et millises situatsioonis, noh, näiteks on see kirjeldatud, mis parasjagu ühiskonnas toimus. Ja siis oleks see päris huvitav, ma arvan, ka lugeda ja need adventikõned ju samamoodi, et tõenäoliselt adventikõne, mille ma pidasin kaks aastat tagasi, kui oli rändekriis ja vaidlus ka ühiskonnas rändeküsimuse üle või migrantide üle või ütleme siis selle põgenike teemadel, noh, see kajastub ka seal adventikõnes või mõni muu selline arvamusavaldus, mis on ilmunud ükskõik Eesti kirikus või Postimehes või Delfis või kus iganes. Et neid tuleb panna ikkagi omasse konteksti ja võib-olla ka väikene kommentaar või paluda see siis kelleltki teiselt, et kes siis lisab selle konteksti. Ja siis noh, saab sellest jälle omamoodi ehk huvitav lugemine.
Täna oleme siis rääkinud sellest, et meie peapiiskop Urmas Viilma tähistas oma viiendat ametisse pühitsemise aastat 2. veebruaril ja 3. veebruaril siis tuli avalikuse ette tema raamat Valguse tähed ja loodetavasti siis mõnes teises hästi varustatud raamatupoes veel mõni eksemplar on, et otsige siis ja kui riiulit ei leia, pöörduge müüja poole, kusagil see raamatuga peab peidus olema.
Kindlasti on seda müügil veel konsistooriumis ja Tartus kõik teavad, kristliku raamatupoodi, Pauluse raamatupoodi, Pauluse kiriku juures, et seal on see müügil.
Jah, ja kui oli juttu sellest, et need ühiskonnakriitilised tähelepanekud ootavad veel oma aega ilmumiseks, siis see lähim selline kõnetus ühiskonda võiks olla umbes pooleteise nädala pärast. Hoiame siis kõrvad kikkis, 24. veebruar on kohe-kohe ukse ees. Üks on selge, kiriku pea kõne peaks kõnetama ühiskonda. Kuidas, kui keeruline seda on koostada, kui keeruline on seda ettekanda, missugune peaks olema see inspiratsiooni allikas, Urmas Viilma, ma soovin sulle rohket tunnistust, et need kõned ikkagi jätkuvalt kõnetaksid inimesi.
Jah, minu enda jaoks võib-olla samaväärne, kui oli nüüd selle raamatu välja andmine, oli tegelikult see, et Tartu rahu aastapäeval või päev varem lõppes ka Eesti Vabariik 100 ürituste ring, 3-aastane ring ja anti välja Eesti Vabariik 100 puhul peetud kõnede hästi kontsentreeritud kogumik üsna väikese valikuga igalt inimeselt üks kõne ja minu Vabariigi aastapäeval, siis Eesti Vabariigi 100. aastapäeval Paide kirikus peetud jutlus arvati väärikana sinna nii presidendi kui peaministri kõnede kõrvale. See oli päris suur tunnustus, et see jutlus valiti ka selliste väärikate kõnede hulka, nagu Eesti Vabariik 100 aastapäeva erinevatel puhkudel peetud kõned.
Jah, ja mida see peaks praegu meile raadiokuulajatel ütlema? Seda, et kirik Eesti ühiskonnas on täiesti nähtav ja loodetavasti kõnetab aegade jooksul järjest enamaid inimesi. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak, aitäh Urmas Viilma ja kui oma lubab, kohtume kohe pärast uuesti.
Aitäh!
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused. Thank you.
Mm-hmm.